na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítám vás u poslechu křesťanské vlny z Plzně. Dnes ji pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci zahajujeme nový obsáhlý seriál výkladu biblických knih. Tentokrát to bude kniha Novozákonní a jedna z nejznámějších, Markovo evangelium. Naším průvodcem celým tímto novozákonním textem bude kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Markovo evangelium tvoří jeden z pilířů Nového zákona. Mohli bychom něco nejprve, než se pustíme do samotného textu, říci o jeho místě v novozákonním kánonu?
Tak my to místo pro Markovo evangelium vždycky musíme nově hledat, nemáme ho dopředu nějak jasně dané, ukazuje se to ostatně i v tom, že i novozákonníci neustále přemýšlejí nad tím, jaký vztah mezi jednotlivými evangelijními texty máme vidět, jak máme těm vztahům rozumět. To znamená, že dopředu daná ta autorita nebo to místo, přesné místo toho textu nemáme, ale víme, že patří mezi ty nejdůležitější texty, že je mu přikládán velký význam, zejména protože většina novozákonních odborníků, novozákonníků se domnívá, že to je evangelium nejstarší a že posloužilo jako do značné míry jako předloha také pro ty ostatní autory evangelií. A proto bývá i na to Markovo evangelium taková zvýšená pozornost, je mu věnovaná zvýšená pozornost.
Nebyl to asi ale jediný pramen, těch pramenů určitě bylo víc.
Pramenů bylo víc, tady samozřejmě novozákonní biblistika přemýšlí o těch pramenech a vyhledává je. Také ti, kteří se nezabývají tou otázkou odborně, tak vědí něco nebo slyšeli o prameni Q, o těch výrocích Ježíšových. A víme, že i na to se stále ten názor ještě určitým způsobem vyvíjí. Zároveň Markovo evangelium představuje specifický pramen hlavně z toho důvodu, že se velmi silně orientuje na Ježíšovo jednání, na jeho skutky a to ho odlišuje velmi výrazným způsobem od těch ostatních evangelií.
Důležité možná je také zmínit, že se nejedná o nejstarší novozákonní spis.
Určitě ne, to je právě taková důležitá poznámka, která myslím, že by měla zaznívat velmi často v církvi, protože je podstatná pro naše čtení těch novozákonních textů, pro naše porozumění. My někdy máme tendenci vidět ty texty, které jsou v Novém zákoně zahrnuté, v nějaké takové naivní chronologii, v návaznosti časové, jako kdyby evangelia byla těmi primárními texty, na to potom navazovala kniha skutků a potom dále pokračovaly ty epištoly, jako už texty, které potom navazují na to a vlastně popisují praxi církve. Přitom víme, že ten pohyb byl spíše opačný, že to znamená stáří těch textů můžeme sledovat spíše v opačném směru a musíme chápat evangelijní text z této perspektivy jako svědectví církve o tom, jak církev rozuměla Ježíšově postavě, jak rozuměla tomu jeho příběhu a co z toho příběhu pokládala za podstatné. Právě to si myslím, že je velmi důležité, když čteme Markovo evangelium, přemýšlet nad tím, co právě tady chtěl ten konkrétní svědek víry vydat za svědectví, na co chtěl položit důraz, proč ukazuje právě tím směrem a proč třeba některé části té novozákonní tradice odkládá jako pro něho nezajímavé nebo nedůležité, nepříliš podstatné k tomu, aby se jim více věnoval.
V době vzniku Markova evangelia, jaké spisy novozákonní už byly v církvi známy a co vlastně ti čtenáři mohli už vědět?
To je otázka, kterou je potřeba možná ještě dále upřesnit s ohledem také na prostor, protože my víme, že církev velmi záhy, poměrně rychle v prvních desetiletích, v průběhu celého toho prvního staletí se stala rozšířenou po celém tehdejším známém světě. Ta jednotlivá společenství vznikala vlastně ve všech větších centrech, soustředila se zejména v městech. A my z toho můžeme usuzovat, že ty novozákonní texty měly svůj význam v těchto centrech, zejména ty starší, ale zároveň dnes už víme, že to rozšíření nebylo rovnoměrné, že některé novozákonní texty byly podstatné zejména v určité oblasti, například na severu Afriky a jinde takovou autoritu, takovou důležitost neměly. Víme, že mezi ty nejstarší texty, nebo na tom se alespoň shodují novozákonní odborníci, že mezi ty nejstarší texty patřily zejména některé epištoly pavlovské, autentické epištoly a potom také epištoly, které označujeme za pastorální.
Já se ptám právě proto, že začátek Markova evangelia obsahuje slovo evangelium a mě zajímá, co si pod tím slovem mohli představit ti čtenáři.
A tady to je také podstatná otázka, protože evangelium jako slovo má velmi bohatý ten významový obsah svůj a ukazuje do mnoha různých směrů. My víme i z takové analýzy těch novozákonních textů, že různí novozákonní autoři pracují s tímto slovem různým způsobem. A v kontextu Markova evangelia je evidentní, že evangelium, slovo evangelium, dobrá zpráva, je u něj velmi významně staženo zejména na obsah toho, co Ježíš zvěstuje, na obsah jeho zvěsti, s kterou přichází, ale je to zvěst, která zároveň nepadá v tu chvíli z nebe, tak říkajíc, ale navazuje na zvěst už předcházející a u Marka velmi viditelně zejména na zvěst prorockou. To znamená, evangelium u Marka není zprávou o Ježíši primárně, není to evangelium o Kristu, ale je to evangelium Ježíše Krista, je to jeho zpráva, kterou on přináší a reprezentuje.
Možná bychom měli připomenout, jaké je to pavlovské evangelium, abychom rozlišili.
Tak apoštol Pavel samozřejmě klade ve svých epištolách velký důraz zejména na ten velikonoční příběh. To znamená, pokud Pavel mluví o evangeliu, většinou ten kontext, na který ukazuje, se týká velikonočních událostí, to zejména té dvojudálosti, respektive trojudálosti, Ježíšova ukřižování, vzkříšení a na nanebevzetí. To je centrum Pavlova zájmu. Když čteme pavlovské epištoly, tak si všimneme, že Pavel se prakticky vůbec nezaobírá otázkou Ježíšova života, jeho působení v průběhu života. Právě toho, na co evangelia kladou velký důraz, čemu věnují velkou pozornost, tak to apoštola Pavla prakticky nezajímá.
Jestliže na začátku Markova evangelia čteme slova počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího, může to nějak souviset právě i s tímto pavlovským evangeliem, že ten život celý, který Marek zde líčí, a to zvěstování evangelia Ježíšem, že souvisí s velikonočními událostmi?
Myslím, že to je úvaha, která ukazuje správným směrem a možná takovou paralelu k této úvaze můžeme najít v Lukášově evangeliu a vlastně v tom celku, který vytvořil ze svého evangelijního textu a z knihy Skutků, kde vidíme, že také Lukáš se snaží ukázat, že Ježíšův život, jeho smrt, vzkříšení a potom realita církve, která na tuto událost navazuje, že tvoří jednotu, že to není přerušený běh, ale že to jsou dvě poloviny téhož, které patří k sobě, že to je událost, která vychází z jednoho ducha. A tak můžeme, myslím, chápat i Marka jako toho, který klade důraz na Ježíšův život a zároveň říká, tady už to začíná, to je to, co patří k té velikonoční události a zároveň to patří také k realitě církve.
Markovo evangelium říká, že pisatelem je Marek. Je to Marek a kdo je Marek?
Autorství evangelií vyvolávalo vždycky v církvi určité pochybnosti, dotazy. Někdy to bylo méně zřetelné, někdy bublali tak trochu pod povrchem, později se objevovali zřetelněji. A já myslím, že dnes se nacházíme v situaci, kdy vlastně jsme překročili tu otázku autorství, která byla jako taková ležící nástraha na naší cestě při čtení písma. Přestali jsme se té otázky obávat a zjistili jsme, že vlastně pro to naše čtení písma je to otázka podružná. Marek, tak jak ho známe, je vlastně jenom autor evangelia. My o něm víme nejvíce z toho evangelia a jestli jeho skutečné jméno bylo Marek nebo to bylo jiné jméno, to vlastně v tuto chvíli pro nás nemusí být tak podstatné. Důležité je, že ho známe jako osobnost. Ta jeho osobnost se promítá právě do toho jeho specifického uchopení novozákonního příběhu a myslím, že toho pravého Marka musíme hledat v evangeliu, právě na těch jeho stránkách, že ho nemusíme hledat ani pomocí archeologie biblické, ani nějakou jinou cestou, ale že ho najdeme právě tam, když budeme číst jeho text.
Není-li autorství tak podstatné, tak přeci jen u evangelií je dosti podstatný adresát. zvláště v Matoušovi nebo v Lukášovi, Lukáš dokonce toho adresáta jmenuje. Je adresát důležitý i v Markově evangeliu a kdo jim je?
Tak právě Markovo evangelium je pro mě osobně velmi výjimečný text v tom, že vlastně vytváří takový velmi nízký práh v otázce toho, komu je určeno. Oproti všem těm ostatním evangelijním textům Marek je poměrně skoupí na slovo, i když to neplatí obecně, ale v mnoha místech právě šetří slovy, mnoho těch vrstev textů evangelijního, které známe od jiných evangelistů, tak u Marka nenajdeme. A hlavně je pro něho velmi specifické, že nechává velmi často otevřený ten konec. To znamená, on s tím adresátem počítá jako se spolupracovníkem. Klade na něho velký nárok a je to vidět také v tom, že Marek málo kdy se snaží něco vysvětlovat. My můžeme hledat ty historické adresáty, můžeme přemýšlet nad tím, do kterého konkrétního prostředí byl ten text určen, a tady zase nacházíme rozličné pohledy na to. Některé, které se domnívají, že to byly zejména křesťané, kteří nepocházeli z toho židovského prostředí, jiní naopak tam nacházeli momenty, které ukazovaly opačným směrem. Ale pro nás v tuto chvíli je důležité, že Marek počítá se svými adresáty jako s dospělými lidmi, a to, myslím, velmi dobře odpovídá situaci, ve které stojíme. Marek nás bere velmi vážně, nijak nám to čtení evangelia neusnadňuje, a v tomto smyslu je to jeho evangelium dobře označitelné za takové dospělé evangelium. Nesnaží se nám vysvětlit dopředu, jak máme ty jednotlivé epizody v evangeliu chápat, nesnaží se před námi předkládat to jediné správné porozumění a mnohem spíš pracuje jako autor dobré detektivky, který velmi často nechává na nás, aby jsme dořekli to poslední slovo.
Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes jsme, milí posluchači, zahájili nový seriál, ve kterém budeme postupně vykládat Markovo evangelium. Naším hostem je Jáchym Gondáš. První věta celého spisu je jakýsi nadpis. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Slovo počátek je slovo velmi silně teologicky zatížené, protože tím slovem začíná vlastně celá Bible. Je to náhoda nebo záměr, že stejným slovem začíná i tento spis?
Můžeme tady každopádně vidět určitý pokus odkázat na tu knihu Genesis, na její začátek, na ta první slova knihy Genesis. Jako kdyby autor Markové evangelia nám tady se snažil naznačit, že máme opravdu zbystřit svoji pozornost, že se začíná něco, co bude velmi důležité, co bude velmi podstatné. Něco, co se svojí důležitostí opravdu vyrovná tomu stvořitelskému aktu a že proto bude velmi důležité, aby jsme zbystřili. Zároveň ale to slovo počátek může nést další významy, které třeba na první pohled hned neuvidíme. Ono je to takové zvláštní vlastně. Začátek toho evangelia Markova je trochu neobvyklý. Proč tam vůbec je to slovo počátek evangelia? Je to proto, aby čtenář, když rozvine ten svitek, aby našel ten správný konec, anebo to můžeme chápat podobně, jako když na konci filmu se dává titulek konec, aby všichni věděli, že už nic nebude pokračovat, že mají domů. Myslím si, že ani jedno z toho úplně nevystihuje podstatu věci. Ten počátek evangelia Ježíše Krista je vlastně něco, co můžeme vnímat jako antické pojetí počátku. Objevuje se to velmi často v řecké filozofii, pojem arché, počátek, který neznamená jenom nějaký bod v čase, ze kterého něco startuje, něco odtamtud vychází, ale znamená to vlastně svým způsobem zřídlo, nějaký zdroj, něco, co mění skutečnost, po čem už ta skutečnost není nikdy stejná. A myslím, že právě tak to můžeme chápat také tu první větu Markova evangelia, že to můžeme chápat jako začátek něčeho nového, jako zřídlo, ze kterého vyvěrá ten životodárný pramen, který proměňuje své čtenáře, proměňuje své posluchače, a oni po setkání s tímto pramenem už nikdy nebudou stejní. Proto myslím, že to slovo počátek má svůj význam, je to silné slovo, a zároveň je ale potřeba k němu dodat ten doplněk, že to je počátek evangelia Ježíše Krista. To znamená, není to jen tak nějaký začátek. Ten počátek v lidském životě, takový ten proměňující počátek, může mít velmi různou podobu. Takovým proměňujícím počátkem může být třeba první setkání s drogou, kdy to opravdu člověku převrátí celý život na ruby, nic už potom není stejné. A proto je potřeba říct, že Marek jasně říká, že tím počátkem je evangelium Ježíše Krista, že to je ta proměňující síla, to je to, co od této chvíle čtenáři může převrátit život na ruby.
Když jsme tady vzpomněli knihu Genesis, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi, tak to hebrejské slovo počátek je údajně odvozeno od slova hlava. Možná, že i to je jeden z takových rozměrů, že to je něco podstatného.
Každopádně a s tím slovem počátek na začátku knihy Genesis byly spojené velmi bohaté představy. My víme o tom, že ten počátek byl postupně v tom židovském myšlení personifikován, že byl chápán jako určitá osoba nebo nějaká skutečnost, která byla chápána jako nástroj, skrze který Hospodin stvořil všechno, co jest. Ta personifikovaná podoba, zosobněná podoba toho počátku, byla často dávána do souvislosti s moudrostí a tady ostatně vidíme takovou linii, která potom napojuje na ten starozákonní zdroj také ty novozákonní autory, kdy to nacházíme právě u Marka nebo později u Jana, kde mluví o Ježíši jako o logu, říká, že to je logos a tady právě vidíme tu souvislost s tou moudrostí, s tím počátkem skrze, který bylo stvořeno všechno, co je. Z těchto představ, obohacených, oplodněných vlastně tou židovskou představivostí, se později začala rozvíjet ta představa o Ježíšově preexistenci, o tom, že Ježíš byl vlastně jakýmsi nástrojem nebo počátkem stvoření celého světa.
Ten titulek nebo úvodní věta zní počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího, i když to syna Božího nemají všechny rukopisy. Přesto ten samotný titul Ježíš Kristus je vlastně ten dostačující, plný titul. Není zde řeč jen o Ježíši, ale rovnou o Ježíši Kristu. To asi taky není náhoda.
Je to vlastně určité neštěstí pro církev, že ztratila do značné míry citlivost na to zvláštní spojení Ježíš Kristus a že ho bere tak trochu jako jméno a příjmení. To je určitě nesprávný, neadekvátní způsob, jak číst to slovní spojení. Když budeme hledat nějakou nejkratší podobu křesťanského vyznání víry, tak pravděpodobně dojdeme právě k tomuto výroku. Ježíš, historická postava zasazená ve svém jedinečném partikulárním příběhu, ten Ježíš z Nazareta, žijící krátký čas na omezeném prostoru, je Kristus. To je on. On je ten pomazaný Hospodinův. A tady musíme potom hledat všechny ty významy toho slova Kristus, všechny významy toho mesiášského titulu. A zjistíme zase, že to je velmi bohatá oblast těch významů, které můžeme u těch novozákonních autorů nacházet v různých podobách. Víme, že i ta mesiášská představa se postupně vyvíjela, že to nebylo nic jednoduchého. Najdeme různé její zdroje ve Starém zákoně a i v tom myšlení, které se vlastně Starým zákonem inspirovalo. Ale to samotné spojení je opravdu spojení konkrétního příběhu jednotlivého člověka, zasazeného v historii, s vyznáním, které má určitý univerzální rozměr. A to není nic samozřejmého.
Pokud bychom vzali vážně i ten titul Syn Boží, tak to je titul, který se objevuje ve Starém zákoně sice, ale spíš velmi okrajově v knize Daniel. Co zase za tím titulem můžeme cítit, jaký má význam?
To spojení Boží syn představovalo vlastně už v počátcích církve takovou roznětku toho konfliktu mezi křesťanským společenstvím a mezi tou židovskou obcí, která logicky chápala takové spojení jako rouhačské, jako příliš silné, nevstřebatelně silné. Vidíme v tom náznaky právě mesiášské interpretace Ježíše, jeho pochopení jako vykupitele, jako spasitele, jako toho Božího pomazaného. A vidíme v tom také rozměr, ve kterém se církev snažila sformulovat jednoduše tímto slovním spojením Boží syn určitou neopakovatelnou roli Ježíše ve vztahu k Bohu. Ježíšův vztah k Bohu je jiný, absolutně jiný než u všech ostatních lidí, byť i těch nejzbožnějších, byť i těch největších postav starozákonních. A to se právě ti autoři novozákonních textů pokusili tímto spojením vyjádřit. Ale víme, že to přinášelo sebou mnoho konfliktů, mnoho napětí, protože to byl výrok, který byl velmi silný.
Teď udělám něco, co není tak úplně obvyklé. Když se čte nějaký text, tak se zabýváme tím textem. A mě teď zajímá spíš to, co v tom evangeliu není. Jestliže se řekne počátek Ježíše Krista, Syna Božího, očekával bych, tak jak to je v Matoušově evangeliu nebo jak je to v Lukášově evangeliu, že se tam bude líčit, jak se Ježíš narodil, jeho dětství, prostě ten počátek. A nic, první text, který zde potom nadpisuje, je psáno u proroka Izajáše, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu, hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal. A teď je obsah Křtitelova kázání. Počátek evangelia a najednou je zde Izajáš.
U Marka je to velmi zvláštní místo, protože opravdu ve srovnání s Matoušem, s Lukášem se nám zdá, jako kdyby Marek netrefil ten počátek. Buď to můžeme chápat tak, že ho přestřelil a vlastně zapomněl na všechny ty příběhy o Ježíšově narození, dětství a začíná se Ježíšovou osobou zabývat až ve chvíli jeho dospělosti, anebo naopak to můžeme vnímat tak, že tím odkazem na proroka Izajáše umisťuje ten počátek právě někam víc do minulosti. A myslím, že to vysvětlení musíme hledat zejména v tom, že Marek tím počátkem nemyslí počátek toho příběhu Ježíše Krista, ale myslí tím ten moment toho setkání evangelia s příjemcem toho textu. A pro Marka, jak už jsem říkal, že se orientuje na dospělé čtenáře, tak je příznačné, že jeho evangelium je také velmi dospělé. To znamená, ty dětské příběhy o Ježíšovi tam nenacházíme, ty jaksi přechází. Zdá se, že pro Marka nebyly podstatné natolik, aby tuto vrstvu toho svědectví církve zahrnul do svého textu a věnuje se rovnou těm otázkám dospělosti. Vůbec jeho pozornost je zvláštně výběrová. Marek oproti těm ostatním evangelistům, to už jsme konstatovali, se zaměřuje hlavně na Ježíšovo jednání. Jeho slova se tam objevují velmi pozvolna. Když sledujeme tok toho evangelia, jeho průběh, tak zjistíme, že Ježíš začne opravdu mluvit a něco říkat až velmi pozdě. A i v té chvíli vlastně jenom opakuje slova, která říká Jan Křtitel, opakuje slova, která vyrůstají z té izajášovské prorocké tradice. To znamená, je vidět, že Marek vnímá těžiště toho Ježíšova příběhu někde jinde než ti ostatní evangelisté.
Můžeme tedy říci, že počátek evangelia v tuto chvíli může být teď a tady?
To je určitě jeden z těch důrazů, které při čtení Markova evangelia se snažím zvýraznit i například v kázání, protože mi připadá, že Marek neustále dává svým posluchačům, svým čtenářům šanci, aby se jim to setkání s jeho textem stalo tím počátkem. Takovým počátkem může být a záleží to do určité míry na nás a záleží to na Duchu Svatém, ale je to každopádně otevřená možnost. Ano, počátek evangelia Ježíše Krista může být právě teď. Není to nějaký bod v historii v minulosti.
Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu, jejímž obsahem je výklad Markova evangelia první kapitoly. Přečetli jsme zatím pouze první verš a před námi je perikopa vymezená verši 2. až 8. Je psáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal, za mnou přichází někdo silnější než jsem já, Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. Když to tak čteme, tak si uvědomuji, že zde je vlastně ještě jeden nadpis. A to je ten citát Izajáše.
Pro Marka je podstatný právě ten kontext prorocké literatury starozákonní. A my víc než kde jinde vidíme, že Marek zasazuje ten Ježíšův příběh vůbec celou jeho osobu do souvislosti právě s tou prorockou tradicí. Jan Křtitel tady představuje vlastně určitou spojnici, představuje někoho, kdo stojí rozkročený mezi těmi dvěma světy, světem Nového zákona a světem Starého zákona. A celým tím popisem jeho osoby je vidět, že on vlastně vystupuje z toho starozákonního světa jako ten, který potvrzuje kontinuitu toho, co Ježíš říká, ukazuje, že to není při vší své novosti žádný zásadní přeryv, ale že to je stvrzení toho, co všichni ti proroci očekávali, k čemu ukazovali, o čem mluvili, a že v tuto chvíli se to začíná naplňovat.
Takže na co Lukáš potřebuje dvě kapitoly, Marek zvládne v 8 verších.
Tak Marek je mistr zkratky, to člověk musí být neustále překvapený tou jeho schopností, jak stačí mu několik slov k tomu, aby řekl to, co je důležité.
Podívejme se ještě na ten citát z Izajáše. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu, hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Příprava cesty páně. Jak to myslel Izajáš a jak to je interpretováno zde v Markovi?
Tak určitě můžeme vidět, jak se ty jednotlivé motivy, které jsou obsažené ve starozákonních textech, v tom svém přesunu do novozákonního textu vlastně posouvají nebo proměňují se. Je to vidět na prakticky skoro všech citacích, novozákonních citacích Starého zákona. Tam, kde se v Novém zákoně objevují ty starozákonní texty, tak jsou jaksi vytržené z toho svého původního kontextu a jsou rozpoznány jako aktualizované, jako texty, které se staly právě v tuto chvíli skutečností, proměňují se v tu skutečnost. A je velmi zajímavé, že pro ty novozákonní autory to místo toho textu ve Starém zákoně, ten kontext nejbližší, opravdu nehrál tak výraznou roli. My z našeho dnešního hlediska přistupujeme k těm starozákonním textům, můžeme říct, s větším ostychem nebo s větším respektem právě k tomu jejich kontextu, než to vidíme u těch novozákonních autorů. Teď je otázka, co z toho máme vyvodit. Jestli z toho můžeme vyvodit, že ty jejich výklady, protože to jsou vždy určité výklady, starozákonních textů jsou nesprávné, chybné a my dnes jim rozumíme lépe, než jim rozuměli v té chvíli oni, a nebo jestli to můžeme chápat tak, že skutečně to novozákonní využití Starého zákona není jeho odborným výkladem, ale jeho aktualizací v určitém aktu modlitby, zbožnosti, a tam je na místě určitá literární licence, kdy vlastně ten text se vytáhne z toho původního kontextu a už se postaví do trochu jiného světla. Myslím si, že kdybychom chtěli chápat právě třeba podobná místa, jako je toto, jako určitý odborný výklad toho starozákonního textu, tak budeme zklamáni, ale myslím, že to není správný přístup. Musíme to chápat tak, že ten biblický text, starozákonní text, se těm autorům najednou otevřel ve svojí novosti. Oni rozpoznali, že nastal jeho čas. Nikde není psáno, že to je jediný jeho čas, může nastat jiný jeho čas, ve kterém promluví nějakým jiným způsobem. A myslím, že pak můžeme přijmout i ty jejich interpretace, ten jejich výklad. Je to, myslím, vidět velmi dobře, zejména na tom, když autoři epištol vykládají například žalmy. Tam je to poměrně opravdu volná interpretace.
Nicméně zrovna na tomto místě ta intence Izajáše i Marka je vlastně stejná. Izajáš 40. kapitola začíná: potěšte, potěšte můj lid, ten lid, který je v babylonském zajetí, který už si prožil dost toho soužení, utrpení, bolesti, který už si odpykal tu svoji vinu, protože teď přichází pán, teď přichází jeho spása, může se vrátit zpátky, může znovu obnovit to, co je v troskách. Marek vlastně říká to též, i když v jiném kontextu, do jiné doby, v jiných souvislostech.
Ta souvislost je k nalezení prakticky nejenom v tomto případě, tam to je velmi přesně vystiženo, že ta situace je velmi obdobná situaci, do které psal právě Izajáš, ale vidíme ji vůbec v celém tom příběhu Ježíše Krista a právě v jeho velmi silném vztahování k příběhu exodu, vyvedení. Je to takový výrazný boží zásah do lidské situace, vysvobodivý zásah. A tady všichni ty novozákonní autoři velmi trefně nacházeli ty souvislosti a rozuměli tomu, že ty starozákonní příběhy mají určitou univerzální platnost a ožívají v každé situaci, kdy se člověk dostává do útlaku, dostává se do nesnází, ať už zaviněných nějakým vnějším nepřítelem, anebo jim samým, jeho vlastní hříšností, porušeností.
No a stejný je vlastně obsah Janova kázání, čiňte pokání, co jiného kázal Izajáš.
A tady vidíme zase takovou souvislost právě mezi Janem a Izajášem, protože pokud bychom hledali právě nějakého velmi přísného karatele v tom sboru těch proroků, tak jak je známe, tak právě Izajáš by byl takovou výraznou postavou, která má tento charakter v mnoha místech té Izajášovské knihy. A Jan je mu v tom velmi podobný. Já jsem slyšel jednou povzdech jednoho kazatele, který říkal, že my stále musíme při kázání říkat milé sestry a bratři a jak by to bylo příjemné, kdyby jsme mohli jako Jan Křtitel někdy zvolat na ně plemeno zmíjí. A vlastně je to pravda, že vidíme, že ten jeho přístup vlastně k Izraeli, k tomu společenství je velmi přísný, je to karatelský přístup. Zároveň ale asi pravděpodobně odpovídal té situaci, protože vyvolával určitý pohyb. Vidíme v takové nadsázce, je tam napsáno, že k němu přicházeli v obrovských zástupech, že tam přicházelo velké množství těch, kteří na to jeho kázání slyšeli. To znamená, víme, že ta situace byla určitým způsobem rozbolavělá, to nejenom z toho důvodu vlastně římské nadvlády, ale i z mnoha jiných důvodů toho, jak ta společnost fungovala nebo přestávala fungovat, toho velkého pohybu náboženského, myšlenkového, ke kterému v té době docházelo. A Jan se právě tou svojí dikcí, tou přísnou dikcí se asi trefil do té situace.
Navážu na toho kazatele. Možná, že když bychom i my byli oděni do velbloudí srsti a živili se medem lesních včel a kobylkami a žili na poušti, tak že bychom si mohli dovolit i to plemeno zmíjí.
A to je další rozměr toho textu, je právě ten zvláštní popis Jana Křtitele. A tady také nás to může vést různým směrem. Slyšel jsem takové představy nebo výklady toho, že je to potvrzení toho, že Janovi vlastně na těch lidech nezáleželo, že žil v takovém poustevnickém oddělení, proto ta poušť, proto právě to odmítnutí všeho, co bylo spojené s tou společností, proto takový divošský vzhled. Myslím ale, že musíme právě všechny tyto motivy chápat spíše jako znamení. My to známe dobře i z té ostatní prorocké literatury, že proroci často užívali určitých znamení a Jan Křtitel rozhodně do pouště neutíkal před tím společenstvím, neutíkal od těch lidí. On naopak přicházel na místo, které mělo určitou signální hodnotu, mělo určitý symbolický rozměr a právě díky tomu mohl navázat také na ten izajášovský kontext, mohl navázat na to Izajášovo proroctví a ukázat, že tím aktem, že se rozhodl přebývat v té pustině, takže navazuje na to Izajáše. To je, myslím, důležité chápat to jako znamení, stejně jako v případě mnoha Ježíšových činů, které se pohybují také na hraně určitých prorockých aktů. My je někdy vnímáme, mluvíme o zázracích, vnímáme je jako události, které měly význam především pro ty jednotlivce, kterým bylo dopřáno to, že byli uzdraveni nebo byli osvobozeni ze zajetí nějakého démona, ale vidíme v nich také právě ten velmi silný prorocký rozměr, prorockého jednání, prorockého aktu, který někam ukazuje. A já bych si dovolil tady říct, že si myslím, že to je velmi podstatné právě v souvislosti s tím příběhem o Ježíšově křtu, který následuje. A k tomu se dostaneme až více příště, ale myslím, že právě tady musíme vzít v úvahu ten prorocký rozměr té události.
Ještě než ukončíme naše dnešní úvahy, měli bychom možná také zmínit význam řeky Jordán, protože to je místo, které je silně zatíženo, co se týče starozákonních dějin.
Určitě řeka Jordán má svůj význam. Víme, že nám ukazuje na texty z knihy Jozue a na další texty, které měly velký smysl, velký význam pro tehdejší chápání, pro tehdejší náboženské cítění, že ta řeka nese významy spojené právě s osvobozením a spojené také s vítězstvím, s určitým vztahem Izraele k jeho příběhu, který mu Hospodin předkládá. A myslím, že právě s tou řekou Jordán, ale pak také i s jinými řekami a s jinou vodou, kterou nacházíme v písmu, velmi intenzivně souvisí ten motiv brodění se, který v tom křtu hraje určitou roli. My ho dneska máme vlastně překrytý, zejména tím, že ta praxe křestní vypadá často jinak, má jenom ten symbolický rozměr, takový náznakový rozměr, ale ten motiv brodu nebo přecházení určitého vodního živlu, řeky nebo nějaké další vody, ten nese v tom biblickém kontextu důležité významy a samozřejmě v případě řeky Jordán ještě posílené tím jozuovským vyprávěním.
Epištola Židům interpretuje jozuovské vyprávění, tak jak jsi to nazval teď, jako vejtí do odpočinutí. Zřejmě tak to bylo vnímáno, ovšem ta epištola říká, že Jozue je nepřivedl do odpočinutí, že ten lid do té země zaslíbené sice přešel, ale odpočinutí nenalezl. Můžeme říci tedy, že Jan tím křtem jakoby symbolicky znovu je chce do toho odpočinutí uvést?
I ten způsob, kterým epištola Židům pracuje s tím motivem odpočinutí, zase musíme zasadit do celého toho způsobu, jakým epištola Židům, když odbočíme na chvíli od Marka, vlastně pracuje s těmi starozákonními motivy. Vidíme, že probírá postupně takový katalog různých starozákonních motivů, motivů, které velmi intenzivně souvisely s náboženským životem Izraele a ukazuje, že ty motivy se v tom Ježíšově příběhu, v jeho osobě vlastní, se naplňují jakousi dokonalou formou a že se nijak neruší, ale že tam docházejí toho završení. To platí v případě odpočinutí, kdy epištola Židům ukazuje, že to pravé odpočinutí přichází k Izraeli až v postavě Ježíše. A v případě Janovského křtu, nebo křtu, který vidíme u Jana Křtitele, ten ještě musíme přece jenom odlišit od té křestní praxe raného církevního společenství. Ten vztah tam je, ale není to jedno a totéž, stejně jako poslední večeře Ježíše s jeho učeníky není totéž jako večeře Páně, musíme hledat ty vztahy. Tak v případě toho Janova křtu vidíme silně ten motiv toho přechodu k tomu, co je skutečně podstatné, přechodu k nějaké nové skutečnosti, k novému životu. A proto je právě často používáno to slovo obrácení, ten pokus, jak převést řecké slovo metanoia, ke kterému se nepochybně dostaneme v pravý čas. A je tam právě motiv určité krize, která souvisí zase s tím obrazem, s tím motivem brodu. To brodění je překonání určité překážky, je to přechod nějakou hlubokou krizí, která může být chápána v té své největší vypjatosti jako krize smrti, a tak to ostatně vidíme v křestní symbolice dodnes. A zároveň to ale není sestoupení do hlubiny smrti pro nějaké tajemné poznání, ale je to překonání té smrti směrem k budoucnosti. A to už u toho křtu Jana Křtitele nacházíme tento motiv, který potom dál je rozvinut v té křesťanské tradici křestní.
Náš dnešní výklad končí. Děkuji našemu průvodci Jáchymu Gandášovi za první část tohoto výkladu a těším se, že se setkáme zase příště u pokračování první kapitoly. Naslyšenou.
Naschledanou.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost, jakou jste poslouchali náš dnešní výklad a těším se, že se také společně setkáme i příště. Loučí se s vámi Petr Vaďura.